Sì. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, Mei 29 mwaka 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kufuatia mapigano ya siku 4 mfululizo yanayoendelea eneo la Kasai huko nchini DRC, serikali ya Kongo inaliangalia vipi tatizo hili?
Na ndio yule rais Kabange amesema yeye peke anaenda, akaende akaone yale yanafanyikana kule, asikie mwenyewe, ajue vile atafanya na kuarudisha amani.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba ripoti ya mashirika ya kutetea haki za binadamu inasema maafisa wa serikali ya Kenya wamekuwa wakiwanyanyasa waandishi wa habari.
Basi ungana nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Namni kama ulivyosikia kwenye vidokezo ni kwamba ripoti mpya iliyotayarishwa na mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu inaeleza kwamba maafisa wa serikali ya Kenya wametumia vitisho kuwapiga na hata kusikiliza simu zao ili kuwatisha waandishi wa habari wanaporipoti kuhusu masuala nyeti. Ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la Human Rights Watch na lilela Article 19 la kutetea maslahi ya wanahabari inaeleza kwamba ukandamizaji unatishia uhuru wa kujieleza huku Kenya ikijitayarisha kwa uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Ripoti hiyo iliyopewa kichwa Not Without the Risk, Not Worth the Risk, inaorodhesha visa vya ukiukaji wa haki za binadamu za tangu mwaka 2013 ambavyo mashirika hayo yanasema vimeifanya hatari kwa wanahabari kuripoti kuhusu maswala kama vile ulaji rushwa, haki za kumiliki ardhi na tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu zinazoelekezwa maafisa wa kulinda usalama. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni lazima maafisa wa Russia wawe wanawachekelea wa Marekani kuhusu uchunguzi wa tuhuma kwamba Moscow iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita, ambazo Trump amezitaja kama kisingizio tu cha wademokrat kutokana na ushindi au kutokushinda kwenye uchaguzi huo. Kupitia mtandao wa Twitter, Trump amesema kwamba tuhuma hizo zinaenezwa na kupitia habari za uongo ambazo anaziita fake news. Senator wa Marekani John McCain, ambaye kwa wakati mmoja aliwania urais, alisema jana Jumatatu kwamba anaiona Russia na rais wake Vladimir Putin kama tisho kubwa zaidi kwa Marekani kuliko hata tishio la kundi la kigaidi la Islamic State. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Australia, McCain aliambia shirika la habari la ABC kwamba Russia imejaribu kuharibu maadili ya demokrasia kwa juhudi zake za kuingilia uchaguzi wa Marekani na chaguzi za nchi zingine duniani. Na shirika la afya duniani limesema kwamba vijana wadogo milioni moja kote duniani wanakufa kutokana na sababu zinazoweza kuzuilika, na jambo hilo linatakiwa kuzuiliwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
WHO inasema chanjo na program kwa watoto wadogo zimesaidia kupunguza vifo miongoni mwao, lakini vipi kuhusu vijana wadogo? Dr. Anton Costello kutoka WHO anasema unapoangalia vijana wadogo, yani walio na umri wa kati ya miaka 10 hadi 19, unagundua kwamba 1.2 million wanakufa kila mwaka. Hiyo ni sawa na vifo 3,000 kila siku. Anasema kwa mfano India kuna vifo 90,000 barabarani kila mwaka. Wengi ni vijana wadogo na watoto. Vifo hivyo vinatofautiana na jinsia, umri na eneo. Vijana wa kiume kati ya umri wa miaka 15 na 19 mara kadhaa wanakufa kutokana na majeraha barabarani kuliko wasichana. Wasichana wadogo wanaweza kufa zaidi kati wakati wa kujifungua au kutokana na ndoa za utotoni. WHO inataka serikali na mashirika ya afya kuwa na mipango mbadala kuboresha afya za vijana wadogo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kuwa jaribio la hivi karibuni la kombora lililofanywa na nchi hiyo lilifaulu na kwamba lilitumia mfumo mpya wa kulenga maeneo yanayokusudiwa. Katika nchi jirani ya Korea Kusini, jeshi lilisema kwamba jaribio hilo la Jumatatu lilihusisha kombora mfano wa SCUD ambalo lilisafiri umbali wa takriban kilomita 450 kutoka ufuko wa mashariki wa North Korea katika bahari ya Japan. Kituo cha jeshi la Marekani cha pwani ya Pacific kilisema kwamba kilifuatilia kombora hilo ambalo kilisema lilionekana kama la masafa mafupi kwa dakika 6 na kuamua kwamba halikuwa tishio kwa Marekani ya Kaskazini. Rais Donald Trump kupitia mtandao wa Twitter alisema kuwa Korea Kaskazini imeonyesha ukosefu wa heshima kubwa kwa jirani yake China kwa kurusha kombora lingine. Mashambulizi mawili ya mabomu yamefanyika katika barabara zenye watu wengi kwenye mji mkuu wa Iraq, Baghdad, mapema leo na kuwaua takriban watu 27 na kujeruhi dazeni ya wengine. Mlipuko wa kwanza ulitokea karibu na duka maarufu la ice cream katika mtaa wenye shughuli nyingi wa Karada na kuua takriban watu 16 na kujeruhi wengine 75. Saa chache baadaye mlipuko mwingine ulitokea karibu na ofisi za serikali katika mtaa wa Shawaka mjini Baghdad. Takriban watu 11 walikufa kwenye mlipuko huo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi hayo na kusema kwamba yalikuwa ya kujitoa mhanga ambao waliolipua walikuwa kwenye magari na kwamba yaliwalenga Waislamu wa Kishia walio wengi na ambao kundi hilo linawachukulia kama wasiofuata maadili ya kidini. Mashambulizi hayo yamejiri siku chache baada ya Waislamu kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan ambapo wengi hufurika kwenye migahawa usiku baada ya kufunga kwa siku nzima. Na mkurugenzi wa mawasiliano katika ikulu ya White House amejiuzulu katika kile kinachoonekana kuwa mwanzo wa mabadiliko kadhaa kwa maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump hapa Marekani. Haya yanajiri wakati Trump akijaribu kuweka pamoja timu ya kumtetea katika uchunguzi kuhusu tuhuma kwamba kulikuwa na uhusiano wa baadhi ya wasaidizi wake na Russia wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita. Mike Dubk, mshauri wa chama cha Republican, anaondoka kwenye wadhifa huo wa mawasiliano miezi mitatu tu baada ya kuanza kazi yake. Dak alijiuzulu wiki mbili zilizopita, lakini akakubali ombi la Rais Trump la kuendelea kufanya kazi kwenye wadhifa huo hadi Trump amalize ziara ya hivi karibuni ambayo ilimpeleka Mashariki ya Kati na Ulaya. Hakuna mabadiliko mengine yaliyotangazwa, lakini duru zinaarifu kwamba Trump ana mipango ya kufanya mabadiliko kadhaa kwa matumaini ya kuwawakilisha wa Marekani kwa njia iliyo bora zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini DRC, ambapo serikali ya Congo inasema kwamba mapigano makali yaliyokuwa yakiendelea kwa muda wa siku 4 katika jimbo la Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, kati ya vikosi vya serikali na kundi la Kamwina Nsapu yamekwisha, lakini bado yapo mapigano madogo madogo. Nimezungumza na mshauri wa masuala ya ndani wa Rais Kabila, Ramadhan Salum, na kwanza nikamuliza hali inayoendelea huko.
Mapigano imekwisha kwisha.
ila kuna mafashi kidogo kidogo, kunako fujo kidogo kidogo, ila kunako Chikapa, kunako Kananga, kunako Chimbulu, kunako mijini mikazo Kabambi hakuna tena mapigano, ila nikizani kama kwa nguvu ya Mungu siku inayokuja itakuwa vizuri, na ila hakuna tena mapigano vile ilikuwa mbele.
Sasa haya mapigano madogo madogo ambayo bado yanaendelea, hawa Kamwina Nsapu, ni nini hasa wanachotaka ambacho serikali ya Kongo haipo tayari kuweza kukaa chini na kuzungumza nao au kuweza kumaliza tatizo hili?
No, serikali ya Kongo yalikwisha kufanya yale yanapaswa kufanya, kwani walichukua mwili wa Sultani Kamwina Nsapu, walirudisha kwa jamaa yake, walichagua ndugu wa bwana Kamwina Nsapu, walimtia kufasi ya ndugu zake. Nikizani serikali amekwisha kufanya, ila inafaa kujua kama vita iko sa magonjwa inakuja kambio, ni kwa kuisha magonjwa kumwili, ina tatizo mwili kunako siku mingi, ndio vile ile nabaki ni matatizo kidogo kidogo, ila kunako neno Kamwina Nsapu haiko tena yale yalikuwa kunako mwezi moja mbili tatu nne. Amani imeisha anza kurudia, na nikizani kama hivi bwana Shadari Ramadhani, waziri wa ndani wa Kongo, yuko kule, kutakuwa mingi inayofanyikana kwa hiyo mambo ya vita ikwishe na amani irudi.
Pia kuna ripoti kwamba Rais Kabila anatarajiwa kutembelea eneo hilo. Je, mpaka sasa inafahamika ni lini atatembea na ni nini hasa anachokwenda kuangalia kule mbali na mapigano haya yanayoendelea?
Nikizani kuelezewa si vizuri, nafaa kujionea, na ndio ile Rais Kabange amesema yeye peke anaenda, akaende akaone yale yanafanyikana kule, asikie mwenyewe, ajue vile atafanya na warudishe amani. Tuliona saa kuliokuwa fujo Beni, alikuwa Beni, alikuwa Butembo, kuko fujo mambo ya Kasai. Nikizani mzazi wote kama kuna fasi kuna fujo, ilifo alete amani. Ameenda kule, ataenda mavijiji vyote kule kunako fujo kutafuta namna ya kukonsole.
Vilevile kuna suala hili la Umoja wa Ulaya, imeiwekea vikwazo maafisa 9 wa serikali ya DRC. Nini ambacho mtafanya ili kuweza kuzuia vikwazo hivi?
Ni kitu tunaomba neno moja kunako wa Occidental, ni kutafuta wale katikati ya mgini, wasichague ngambo moja au wasitafute kutatiza, kwa kizani kama yale matatizo ndio inaweza ikaangamiza government ya Kongo. Kia lazima ni watafute jibu unako neno ya Kongo.
Ni Ramadhan Salum, mshauri wa masuala ya ndani nchini DRC wa Rais Joseph Kabila, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Aliyekuwa dikteta wa Panama Manuel Noriega, ambaye utawala wake uligubikwa na ufisadi na vurugu, amefariki akiwa na umri wa miaka 83. Rais wa Panama Juan Carlos Varela, kupitia ujumbe wa Twitter, amesema kuwa kifo cha Noriega kinatamatisha kipindi muhimu cha historia ya nchi hiyo, na kuongeza kwamba familia yake ina haki ya kumuzika kwa amani. Noriega alikuwa amelazwa hospitalini akiugua kutokana na upasuaji wa mara kadhaa aliofanyiwa mwaka jana kuondolewa uvimbe kwenye ubongo, kabla ya kuachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani ili kujitayarisha kwa upasuaji huyo. Kwa upasuaji huo, Noriega alikuwa amefungwa kutokana na hukumu za ulaji rushwa na kuwaua wapinzani wake wa kisiasa wakati wa utawala wake, wakati ya mwaka wa 1983 na 1989. Na rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena tuhuma zake kuhusu Ujerumani kwa kusema kwamba nchi hiyo hailipi kiwango kinachohitajika katika mchango wake wa muungano wa kijeshi wa NATO, siku tatu tu baada ya mkutano kati ya Trump na kiongozi wa Ujerumani Angela Merkel ambao White House ilisema ulienda vizuri. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter leo Jumanne, Trump amesema kwamba Ujerumani inalipa kiasi kidogo mno na NATO kwa NATO na jeshi, na kwamba inafaa kuongeza malipo hayo ili kuendelea kuwa katika muungano huo. Baada ya mkutano wa hivi majuzi wa G7 uliofanyika kwenye kisiwa cha Sicily, Italia, Chancellor Marco alisema kwamba wakati wa Ulaya kujitegemea nchi zingine umekwisha. Hata hivyo, Marco amefafanua kauli yake hii leo na kusema kwamba anaunga mkono uhusiano imara uliopo kati ya Marekani na Ujerumani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba rais wa Sudan Omar al-Bashir na waziri wake wa mambo ya nje wameahirisha mipango ya kutembelea Cairo kufuatia mvutano mkubwa uliopo wa kuunga mkono magaidi. Misri inaishutumu Sudan kusaidia wanamgambo wa Kiislamu nchini Libya, wakati Sudani inashutumu Misri kuunga mkono wanaotaka kujitenga katika mkoa wa Darfur. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edward Iranian anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Mahusiano baina ya Misri na Sudani yamebadilika na kuwa mabaya, huku pande zote zikishutumiana kusaidia ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Ibrahim Gandor aliahirisha mpango wa kusafiri uliokuwa ufanyike Jumanne kwenda Cairo kufuatia mvutano uliopo. Rais wa Sudan Omar al-Bashir wiki iliyopita alishutumu Misri kuunga mkono magaidi huko Sudan Kusini na mkoa wa Darfur, baada ya kuwepo shutuma kwamba waasi wa Sudan waliokamatwa wakiwa wanaendesha magari yenye silaha ya Misri. Anasema vikosi vyenye silaha vya Sudan vimegundua mpango mkubwa wa wapiganaji waliokuwa wanakuja kutoka pande mbili, moja kutoka Sudan Kusini na wengine kutoka Libya siku hiyo hiyo moja. Ameongeza kuwa jeshi la Sudan liliharibu magari na vifaru 59 vyenye silaha nzito vilivyokuwa vinatokea Sudan Kusini, na ilikuwa ni magari ya teknolojia ya juu kutoka Misri. Televisheni za Sudan zimeonyesha picha na video za baadhi ya magari hayo. Mpatanishi mwandamizi wa Sudan katika mgogoro wa Darfur, Amin Hassan Omar, ameiambia televisheni ya taifa ya Sudan kwamba Misri inajaribu kudhoofisha nchi.
انا اعتقد معلوم ان الاخوان في مصر يدعمون
انا داي كوينا فاميكان وازي kwamba Misri inasaidia mashariki mwa Libya, kamanda wa jeshi jenerali Khalifa Haftar, na kwamba wanasaidia serikali ya Sudan Kusini kwa kutumia silaha. Ameongeza kuwa Misri pia imeshutumu Sudan kutuma silaha kwa washirika wake huko Libya. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alitupilia mbali shutuma hizo dhidi ya Misri wiki iliyopita.
Siasat Misr thabta اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وباكدها مره ثانيه هي عدم التدخل.
Anasema sera za kigeni za Misri haziingiliani na masuala mengine, na kusisitiza kwamba Misri inatumia sera zake kwa heshima. Vyombo vya habari vya Misri vimeshutumu Sudan kuunga mkono na mgambo wa Kiislamu kusini mwa Libya kufuatia shambulizi la kigaidi Jumaa iliyopita lililoua zaidi ya dazani mbili za Wakristo wa Coptic, wengi wakiwa watoto, katika mji wa Minya. Televisheni za Misri zilionyesha picha ya kiongozi wa Kiislamu akitetea mauaji ya raia. Wakati huo huo, rais wa Misri alipinga na kukanusha hatua kama hizo kwenye hotuba yake wakati wa mkutano wa kupambana na ugaidi kwenye mji mkuu wa Riyadh, Saudi Arabia, wiki moja iliyopita.
Na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo amepokea cheti cha kukamilika kwa ujenzi wa reli ya kisasa inayotoka Mombasa kwenda Nairobi. Rais Kenyatta anatarajiwa kufanya uzinduzi rasmi wa reli hiyo hapo kesho, siku ya Jumatano. Mwandishi wetu wa Mombasa Libert Adede amezungumza na balozi wa Uganda nchini Kenya Angeline Wapakabulo akiwa mjini Mombasa, na kwanza akamuuliza reli hiyo ya kisasa ina umuhimu gani kwenye eneo la Afrika Mashariki.
Kwetu sisi watu wa Uganda ni siku ya Afrika Mashariki, kwa sababu hii standard gauge railway ni reli ambayo inaanzia kweli hapa Mombasa, lakini ni reli ambayo itatuunganisha katika usafiri, hasa kwa sisi ambao mizigo yetu mingi imekuwa ikipitia kwa malori ama kwa ile reli ya zamani. Kwa hivyo kwa kweli tuna furaha sana, na huu ni mwanzo, na tayari tuna mikataba miwili kati yetu na Kenya kuhusu uendeshaji wa hii reli, kuhusu utafutaji wa fedha kwa ajili ya kuweza kuijenga hii reli. Na sisi wote tunafurahi, na tuko hapa kufurahia na Kenya, na pia kufurahi kama watu wa Uganda, lakini pia kama watu wa Afrika ya Mashariki.
Labda unaweza kuwa unafahamu ni bugudha zipi ambazo wafanyabiashara, ni matatizo gani wafanyabiashara walikuwa wanapitia, labda ama wale wanaotumia bidhaa zinazotumia bandari hii, labda kuchelewa kutokana na magari, walikuwa na matatizo kama gani mama?
Kwanza uzuri ni kwamba kumekuwa na maendeleo mazuri, kumekuwa na uhusiano mzuri kati yetu. Kwa hivi pale zamani ilikuwa hata inachukua siku 18, siku 20 kwa mizigo kutoka Mombasa hadi kufika Kampala. Lakini kufuatana na wasiliano mazuri na kuleta mipango mingine hapa katika poti, siku hizi mizigo inachukua wastani siku 4 hivi na inafika kule. Lakini sasa hapo hapo palikuwa na matatizo, kwa sababu unajua mambo ya kupita barabarani mengi yanatokea. Kufuatana na mawasiliano, sasa hivi ilikuwa magari yanapita Mariakani halafu moja kwa moja mpaka upande wa pili wa Uganda. Lakini pia hapo katikati kulikuwa na matatizo, mara wanasimamishwa, mara ni kwa sababu ya magari, wakati mwingine ni kwa sababu zingine. Kwa hivi kutumia kwa hii reli ambayo itatumia masaa 24 kufika Kampala, najua wafanyabiashara wetu watafurahi sana, kwa sababu vile vipingamizi, zile shida walikuwa wanazipata hapo barabarani, sasa hivi zitaondoka.
Ni Angeline Wapakabulo, balozi wa Uganda nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa nchini Kenya.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako Wakenya wako katika harakati za kushiriki uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, huku tamaa ya wanawake kufikia usawa wa jinsia katika mabunge ya kaunti na yale ya kitaifa na seneti inatiliwa shaka. Katika bunge la 11 kati ya wabunge 349, wanawake ni 69 tu. Hii kimaanisha kuna haja ya Wakenya kuchagua viongozi wanawake zaidi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Je, hilo litafanikiwa? Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi katika makala hii.
Tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka huu, Wakenya watashiriki uchaguzi mkuu, ambapo takriban viongozi wa kisiasa 1900 ikiwemo rais, magavana na seneta, wawakilishi wa kike, wabunge wa bunge la taifa na yale ya kaunti wataingia madarakani. Katiba nchi hii imewapa fursa wanawake kupigania nyadhifa za kisiasa ili kufikia usawa wa kijinsia. Kati ya wagombea urais 18, mwanamke ni mmoja, akiwa kati ya wagombea huru 11 wa urais. Ripoti ya shirika la Kenya Women Program ikionyesha kuwa ni wanawake 32 waliofaulu katika mchujo wa vyama vya kisiasa kwa nafasi ya wabunge wa bunge la taifa, wagombea wanawake 5 wa ugavana na wanawake 7 wakifaulu katika nafasi ya useneta. Hata hivyo, wengi waliojitokeza kwa kufaulu katika michujo ya vyama vya kisiasa. Kulikoni?
Waume walikwenda wakashikana pamoja kuhakikisha yule mama hatapata nafasi ya kuweza kuchaguliwa, licha ya kwamba alikuwa anajulikana vizuri, pengine na miradi miwili mitatu amefanyia watu wake, lakini kwa sababu hakuwa na pesa na hali ya unyonge wa kimaisha ilileta tatizo kubwa kwa kina mama kuteuliwa.
Huyo ni Mama Zainab Chizuga, mkongwe wa siasa na mwakilishi wa kike katika bunge la taifa. Mbali na swala la fedha kwa wanawake, kuna swala la ubaguzi na ukosefu wa uwezo wa vyama vya kisiasa kusimamia kura za mchujo kunakotajwa kuchangia kushindwa kwao. Grace Olo na Mary Akinyi ni kati ya wanawake wagombea waliochujwa katika mchujo wa vyama huko Chuda na Airport, kaunti ya Mombasa.
Yategemea pia chama pia zingine watu wake ambao pengine washachagua nataka kina fulani na fulani katika chama. Wao wazapigania, watu wanakupenda, lakini kama na ndio umeona kwa sababu watu wengi wameenda kusimama kwa kitu cha binafsi, kwa sababu watu wengi hawakuridhishwa na vile zile nominations zilifika.
Unajipanga kama siku hii unaambiwa imeahirishwa, ni siku nyingine ikae na ahirishwa paka mara tano, ambayo ilichangia sisi sana.
Tofauti ya mila na tamaduni za kijamii na kuchambuana kwa misingi ya jinsia bado ni changamoto kwa wanawake wanaotaka uongozi hapa nchini, ikitegemea maeneo alipo mwanamke. Bi Hamisa Zaja ni mwanaharakati na mchanganuzi wa masuala ya uongozi.
Kama wanawake wetu haswa wa Kiislamu, kwamba kwa nini huyu mwanamke aende akashindane na mwanamume? Tunaona kuna sehemu ambazo mwanamke ameinuliwa na kuna sehemu kubwa ambayo mwanamke bado amedidimizwa. Kuna sehemu ambazo hata wanawake labda walikuwa na kashifa mbalimbali, lakini utaona kwamba wanawake wenzi wao waliwainua.
Idadi ya wapiga kura wanawake humu nchini ni kubwa ikilinganishwa na wanaume. Na huku baadhi ya wanawake wakifaulu katika michujo ya vyama vya kisiasa, nilitaka kujua kina nani waliwaunga mkono katika michujo hiyo. Biskuku Bakari ni mgombea wa kiti cha uwakilishi wa wadi huko Ramisi aliyefanikiwa kubwaga wanaume.
Watu walionisupport sana ni vijana, kwa sababu nilikuwa nashirikiana nao sana. Na wakina mama kweli bado tuko na shida, kwa sababu akina mama huwa mara nyingi ni wazito sana kusapoti mama mwenzao.
Kwa upande wake Elizabeth Mjeni Mwangolo aliyeshinda kiti cha uwakilishi wa wadi licha ya kutoka katika jamii ambayo bado inamkandamiza mtoto wa kike na hata kumnyima elimu, kwake haikuwa jambo rahisi. Na akisubiri uchaguzi mkuu akiwa mwanamke pekee kati ya wagombea 10, 9 wakiwa ni wanaume, Mjeni atumai kuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa katika nafasi ya kisiasa.
Nina imani kubwa vile watu wa mama vijana walijitokeza kwa wingi, kwa sababu siasa wale wenzangu wote wa pati zingine walikuwa wako kinyume na mimi, lakini wanawake walikuwa wimbo wao ni kwamba sisi tumeamua mwaka huu tarehe 8 mwezi wa 8 tunampeleka mwanamke kwenye bunge.
Moja ya nguzo ya kiongozi kuchaguliwa ni sera. Kwa mujibu wa wanawake hawa, swala la elimu ya mtoto wa kike, kuwezesha vijana na wanawake ni kati ya maswala wanaoyapa kipaumbele.
Elimu kwa watoto wa kike, kwa sababu ukiangalia saa hii zile shule ambazo ziko, tulikuwa na press giving day katika wodi ya Moreni na wanawake walikuwa wameshika mkia.
Katika uongozi wangu mimi nimepanga wale wamama nitaweka mstari wa mbele, nijue venye tawasaidia ili wawe wanajimudu kibiashara ndogo ndogo, wawe watasaidia familia zao.
Na japo huenda sababu zilizotajwa zikachangia bunge la 12 kutofikia usawa jinsia kwa nafasi za kuchaguliwa na kulieka bunge hilo katika hatari ya kikatiba, Bi Hamisa Zaja haisikuwa nafasi hizo zitazibwa na wanawake wateule katika vyama vya kisiasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Ripoti mpya iliyotayarishwa na mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu inaeleza kwamba maafisa wa serikali ya Kenya wamekuwa wakitumia vitisho, kuwapiga na hata kusikiliza simu za waandishi wa habari ili kuwatishia wanaporipoti kuhusu masuala nyeti. Mkurugenzi wa mawasiliano katika ikulu ya Marekani, White House, amejiuzulu katika kile kinachoonekana kuwa mwanzo wa mabadiliko kadhaa kwa maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump. Aliyekuwa dikteta wa Panama Manuel Noriega, ambaye utawala wake uligubikwa na ufisadi na vurugu, amefariki akiwa na umri wa miaka 83. Mashambulizi mawili ya mabomu yamefanyika katika barabara zenye watu wengi kwenye miji ya Iraq mapema leo na kuwaua takriban watu 27 na kujeruhi dazani za wengine.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika kwa matangazo haya, mwongozo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, mwenzangu hapa studio ni BMJ Muridhi, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na kushukuru sana kwa kuwa nasi usiku wa leo, na endelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakutakia usiku mwema.